goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan zaude, goizerokoan gaude segura erratian. Esne beltza eta amak taldekoen mapa bat baina gehiago kantua hemen txari gara entzuten eta, bueno, Euskal Herria berare mapa bat baina gehiago ere badelako. Gaur esan dizuegu, biharko egun horri begira jarriko arela, Euskara aurrera ba, manifestazioa zabala izateko deia. Egin dute hainbat antolatzaiek, bihar izango da, bosterdietan Donostiako Antiguako tunaletik abiatuko den mobilizazio zabal eta askotarikoa izango den. Honen inguruan, hitz egingo dugu, oraintxe bertan, bueno, ba, gazte euskaltzalen sareko kida den Maialen Arteagarekin. Kaixo Maialen, egunon?
Aupa, egunon.
Iepa, zer moduz?
Ondo, ondo, urduri biharko baina ondo.
Urduri, bueno, biharkoak eguna undia beharko lukelako, ezta, Maialen?
Bai, 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 bai. Eta izango da. Bai, beharko luke eta izango da, bai.
Gainera, oain sakonduko dugu, emio, irakurri dugu hor nonbait ere esan duzuela, zuen kasuan, biharko agian topagune batean edo bilakatu beharko genukela. Ez?
Bai, bai, guk holan irudikatzen genuen, ez? Ikusten genuen bazala auk egun bat izateko aldarrikapen desberdinentzako elkargune bat, bazala bai momentu bat hainbat euskaltzale eta bueno, gure etorkizuna euskaraz irudikatzen dugun danok elkar ikusteko momentu bat, eta bai ikusten genuen mobilizazio, ohiko mobilizazio batetik haratago topagun edo elkargune bat, bai.
Nola ikusten duzu egungo euskararen egoera hori eta normalizazio prozesu hori?
Ba, gu abiatzen ginen, bueno, Euskara Aurrera egitasmoa bultzatzen go, abiatzen ginen analizio horretatik, ez? Ikusten genuen pixkat blokeatuta zeuela egoera, bai emoten zirela pauso batzuk, edo, bueno, ba, zirudien pauso batzuk emoten zirela normalizatzera bidean, baina gero, aldi berean, bueno, gure bizitetan, eta batez behual gehiago belaunaldi perspektiba batetik, jarraitzen genuen afera berdinarekin, ez? Osea, euskaraz bizi nahi dugu, baina ezin dugu, orduan, bueno, askotan leporatzen dozku, igual dana mondo eskuela eginda, ez? Ez gaela igual bizi gure gurasoen jazarpen gara horretan hizkuntzari dagokionez, baina guk ikusten genuen, ba ez, ez gure belaunaldia bezetan bizi normalizazio prozesu horretan. Eta jakintza gora inala, jakintza hori ez dela erabileran izlatzen. Eta bueno, nahi genuen pixkat horren arrazoietan sakondu, eta bueno, ba, diagnostiko horreri heldu eta belaunaldi bezala txikitu horrokara.
Baize, esan duzuna, ez da, egun euskara ezagutza, bueno, handia da, zabala da, baina gero, erabileran dago agian arrakala hori edo gabezi hori, ez? Eta noski horri begira edo horri begirako azterketa sakon bat egin behar da, ez? Zergatik gertatzen den hori?
Bai, bai, eta, bueno, faktoreak hainbat die, baina guk sentitzen genuna zan, askotan sama bezala, ez? Jatzen dela askotan azpimarra individualean eta batez belaunaldi bezala guri tokatu jakula hori eta guk nahi genuen jarri gehiago bai arrazoietan, ez? Zergaitik gaur egun gazte batek euskara jakin badakien zergaitik incluso leku euskaldunetan be ez dugu, ez? Ez da islatzen erabilera hori. Eta bueno, ba ikusten genuen adibidez belaunaldi bezala guretzat oso importanteak zirela pantailak, are gehiago pandemian, eta, bueno, pues horretan, pantailetan euskarak ez dekola presentziarik, ikusten genuen, bueno, bizigarela oso globalizazio garai basati baten, eta ba, gure referente kultural, politiko, guztiak, pues, kanpokoak direla, ez? Eta, bueno, uste genuen hor, euskarak eta euskaldunok behar gendula erakusleio bat, behar dugu zela baldintza batzuk, eta hori transmititzen dela. Orduan bai, osea, bai uste dugu individualki erantzukizumatiko gula, ez? Eta horregatik bizi dugu bai kezkatik, baina uste dugu pixkat horregatik askotan kokatzen genuen egun biharko egun horrela, ez? Danon bultzada bat beharrezkoa dela. Behar da instituzioak emata bere partetik, behar da euskalgintzan errelebo berri bat, behar da kontzientziak astintzea, behar da hizkuntza politika berriak, hezkuntzan, bueno, faktore, hainbat faktore dauz, erabilera horreri auspoa emoteko.
Egia da, belaunaldi berriei begira jarrita, bueno, zu ere gaztea zara, Maialen, baina ez dakit egun euskara hutsean bizitzeko zaila dela esango tezenuken, ze egia da, agidez, ikusentzunezkoak aipatzen duzu, eta hemen gai horri askotan heldu diogu, ez? Kontsumetzeko era, gehien bat, izaten da, ba, uneko handi batean, ba, ez dakit, ba, atzerriti datorren produktu bat, estatu mailan ere, badaude, referente batzuk, Euskal Herrian, pixkanaka ari dira, ez? Ba, bueno, youtuberak bezalakoak edo hoxe, gazteek erreferentetzat hartzen dituztenak, baina oraindik ez dakit, ez gabiltza adina do nahikoa pausu ematen ari, ez? Zentzu horretan.
Bai, bai, gainera, nik uste dut persona batek erreferente, euskarazko erreferenteak deko zenean ez dala ausaz edo bere solan etorriako lako, baizik eta erabaki politiko bat hartu duelako hori horrela izateko, ez? Bai. Eta, bueno, gaztealdia, bueno, zarea sortu baino lehenago genuen gaztealdia izeneko ariketa praktiko bat, eta pur bat hori zlatzen zeuen, ez? Inkluso eremu euskaldunenetatik gatozen gazteok bai, egunerokoan erabaki politiko bat hartu behar dugu, euskaraz bizitzeko, erabaki politiko bat hartu behar dugu, euskaraz kontsumitzeko, aizialdia espazio euskaldunetan egiteko, eta guzti hori. Eta hori bai gainera, pandemian, bueno, gure belaunaldia guzti zarkatu duen bi urte horietan, ba, bueno, arnazgune horrek eten direla, ez? Orduan, bueno, guk ikusten genuen, hizkuntza gutxitu batek bai behar duela erabaki politiko hori, eta momentuetan politizatu behar dela, baina, jo, hizkuntza batek praktikoa behar du izan, ez? Eta bizit behar dugu, hizkuntzarek gozagarria dela behar dugu izan, eta behar dugu zama horretatik askatzea apur bat. Eta horretarako behar dira baldintza batzuk, ez? Ezin dut eguna leporatu pertsona bateri etengabeko erabaki kontziente batean bizitzea euskaraz bizial izateko. Nahi dugu, aske lasai eta bueno, Lore Agirrek aipatzen zuen moduen, oksigeno apur batekin bizi euskaraz, ez? Ez beti zama edo arduratik.
Azken urtean izan diren euskararen aldeko edo aurkako beto esan da erabakiak, bueno, batzuetan bidea hori zaildu egin dute, ez? Eta lata guztiz ere aurrera egiten saiatu izan gara guztiok, baina noski, hori ere zama bat bada, ez? Beraz, bada garaia, ez? Behintzate bidea zaildu beharrean, ba, erraztasunak emateko eta bueno, ba, euskaraz euskara gutxean edo euskara kontsumitu nahi duenak ere aukera hori izan dezan.
Bai, bai, gainera, bueno, hau igual gehiago ikuspuntu pertsonaletik, baina bai iritzinate oituarazi nahi izan dozkuela eraso aldi horretara, ez? Eta igual askotan ez dugula jakin gure sentitzen. Eta iritzinate oso kuriosoa zelan askotan zen dugu euskararen kontrako arazoak, ez ez, eske, gure kontrako erasoak dira. Osa, eta euskaral iztun eta Euskal Herriko komunitate osoan kontrako erasoak dira, uste dut, hizkuntzaren auzi hau gutxitan kokatu dela demokrazia edo justizia kontu baten moduen, baina bueno, Euskal Aurrera egitasmoan kokatu egun bezala, eske ja naia izatetik haratago gure eskubidea bai bada. Eta uste dut hori askotan lausotu nahi izan dozkuela, ez? Eta kostatzen jakula asko, eta ikusi da kostatu dela asko bai horrei erantzun bat emotea. Eta bueno, biharko egitasmoak baideko helburu moduan, ba bueno, apurua baldintza batzuk sortzera, atorren erasoaldi guzti horreri eta gertatzen diren koiunturan gertatzen diren gauza guztiei erantzun bat emoteko.
Biharko egitasmo honek atxikimendu ugari bildu ditu. Ondo modatu zarete guztion artean hau erabakitzeko eta adosteko, hau abia puntu bat besterik ez da eta agian gehiago mugimendu gehiago etorriko da ondoren edo zer?
Bai, bueno, guk hasiera batetik argi egonkon manifestazioa bera zala helburua, ez? Ez genuen bilatzen kopuru bat biltzea, kantitate bat edo zenbaki batzuk. Bilatzen genuen azan, apur bat ilusio batzuk antolatzea, bizi berritzea borroka hau, eta uste horretan lortu dala, ez? Bilatzen genuen jentea, bueno, euskarari aurpegi berria jartzea, euskarari forma, genero eta perspektiba garria itxertatzea, eta uste dut euskara aurreratik oso ondo jakin dala hori dana lurreratzen. Eta nik uste izlatu dala, ez? Osea, lurralde, adin, gener, bueno, hainbat esparrutatik jaso dugu txikimenduek, eta uste dut bai lortu dala jendeak bere sentitzea borroka hau. Eta, bueno, esaten genuen ez, euskarak aurrera indezan, eske horrela izan behar du. Osea, nahi taren ez, bai.
Badakigu, tamalez euskarak nahi baino zailtasun eta erronka gehiago dituela, ez, mende honetan, baina, hoxe, ba, herriko gogo bat, edo energia nahikoa badago, ez, euskarak behar duen bultzada hori martxan jartzeko.
Bai, nik uste dut gogoa badauela eta energia be bai, ez, eta gainera herri honek, bueno, lehenagotik be egin izan deu, borroka ezberdinekin, baina agia da, pues, bagentozela igual, olako txipen kolektibo batetik, ez, pandemia, hori erasoaldi bat, soziolinguistika klusterrak aurreratu zuzen datuetan, ja, bueno, baina horitzen zala joera bat, eta nik uste dut, hori, zabaia jotzearen zentzazin horoko horretatik gentozela. eta baina bueno, uste dut holako egoera ziklikoak normala diela be bai, eta uste dut horretan, bueno, belaunaldi berri on aitze fresko askotan aipatzen duguna, zinbestekoa dela eta nabaritu dela. Jendeak behar zeuen holako bultzada bat, etortzea gazteok esatea benga. Nahikoa da, goazen kalera irtetzera, gozamenetik, eskatik, ilusietatik, eta jenteak behar izan dugu ikuste igual badagoela etorkizun bat, ez, badagoela belaunaldi bat hor honetaz kezkatuta, ba, bueno, ilusio horrek antolatzeko. Eta uste dut ondo lortu dela bai.
Bueno, ba, itzordua bihar da, bosterdietan, Donostian, esan dugu Antiguako tunaletik abiatuko da manifestazioa, eta ba, pentsatzen dugu, behintzat, orain arte, atxikimendu ugari, eta sare sozialetan ere, bueno, gaur egun ere horrek nola baitere balio du, ez? Fikat neurtzeko, ez? Ba, batzuen iritziak eta besteak eta, bueno, irakurri izan dugun arabera behintzate, jendetza espero da, biharkoan, Maialen.
Bai, nik uste bai, ez gero zaila da, ez? Zare sozialek izlatun da biena, ia gero kaletan benetan
ere,
mugitzen da bien jakitea, bai. Bai. Baina guk argi egun komentzat belaunaldi bezala, bueno, guretzate zareak nahiko lubaki edo borroka esparru garrantzitu dire, eta hortan jardun behar dendula. Eta nik uste dut bai, eta azken egunetan nabaritu dugu olako olatu bat, pos bat, jendea kalean honetaz hitz egiten, ez dala gutxi, zaretan gertatzen dana gero kalean hitz egitera namatea. Eta nik uste dut bai, ez dakit jendeetza, baina bueno, anitza bai, uste dut jendea, bueno, olako ilusino batekin bueltatuko dela etxera, eta baldintza batu kutsiko dituela borroka honetan jarraitzeko.
Bueno, ba, hoxe, lehen da biziko pausua handi hau, biharkoan emango da, bosterdietan, hainbat eragilen, bueno, ba, txikimenduarekin, eta, bueno, ba, zuek zarete, horietako batzuk, Maialen, Gazte Euskaltzaren sareko kidea zara, eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik, eta biharko, ba, egitasmoaren berri emategatik.
Mi esker zuei, eskerrik asko, jarrarte.
Esarkan di bat, jarrarte, agur, agur.
Esarkada, agur.
Jo.